Píseň stupňů, žalm 127. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitele. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení. Zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové splození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec. Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli. To je žalm 127. Posaďte se. Oni ti poutníci, pochodující do kostela a z kostela, taky docela ve své zbožnosti mysleli na praktické věci. Že to nebylo jenom nábožné pomýšlení. V konkrétním čase, na konkrétním místě, tak se lid Boží Izrael, lid křesťanský Kristův, my dneska se svou vírou nacházíme. Na konkrétním místě, v konkrétním čase. A jsou v tom naše aktivity a Boží aktivity a celé je to takové krásně promíchané. A ten žalmista tentokrát vysloví takovou linku mezi marným lidským počínáním a Božími dotovanými projekty. Nadarmo se namáhají stavitelé, nadarmo bdí strážný, nadarmo časně vstáváte, nadarmo dlouho vysedáváte, nadarmo jíte chléb trápení. Všechny tyhle věci docela jednoduše směřují jako k jedné konkrétní věci. Když stavím barák, nebo když stavím plot, nebo když ráno vstávám, nebo když jdu večer spát, a nebo, a to by mohl každý odvyprávět, když je hořko. Trápení. Přesto ale tenhle žalm, který vypadá sestaven z pěti velmi konkrétních lidských aktivit, je v církvi zpíván jako podobenství, jako příměr k širší škále lidských konání. Říkám to i s tím vědomím, že to všechno, raz, dva, tři, čtyři, pět, je uvozeno tím marně, nadarmo. Je toho víc prostě. Nadarmo se namáhající stavitele můžeme prostě vidět všude tam, kde člověk si svou prací chce vydobít nějaké jméno, postavení, postavit něco třeba. Tak nadarmo v Bibli stavěli babylonskou věž a toto jako mělo něco znamenat tehdy, že? A kolik těch lidských pomníků, co největších, bylo postaveno a bylo třeba nadarmo. No a nadarmo Maginotova linie kolem Francie, co to 30. leta to stavěli, no a jak to je, nadarmo, úplně nadarmo. A co člověk toho v životě udělal a pak zjistil, že to bylo nadarmo. Tak třeba je tahle věta opravdu podobenstvím toho, že sice vzhledem k naší lidské smrtelnosti je pochopitelné, že se snažíme často jak broučci něco vzdělat, udělat, vybudovat. A že se, a je to pochopitelné, mnohdy snažíme na vlastní pěst, říká se tomu z nejlepší vůle, ty věci dělat. A ten žalmista řekne, pozor, polní tráva. No a pokračuje to, jakoby dost podobné, no, nadarmo bdící strážné můžeme potkávat ve všech nás, kteří se snaží si ten život nějak jako zajistit, pojistit, zorganizovat. Mám to vymyšlené, no, řekne někdo. Ty nitky ve vlastních rukou, to není slovo proti pojišťovnám, to není slovo proti plánování rodinných akcí, ne. To je prostě vědomí, vyslovené vědomí, že my dokážeme jako malinké věci, třeba svou rodinu nebo teda svůj život někdy, trochu tu církev ještě taky. No ale pak má člověk chutě někdy poroučet větru dešti a to ví, že ne, to prostě nejde. Existuje taková modlitba krásná, zobecnitelná. Pane Bože, dej mi sílu změnit věci, které změnit můžu. Dej mi pokoru přijmout věci, které změnit nemůžu. A dej mi moudrost to obojí rozeznat. Tak třeba taky sem vede tenhle ten žalm. Snažíš se ohražovat, zajišťovat, plánovat, utvrzovat jenom do nějaké míry. Nadarmo časně vstáváte. To není proti Tondovi a proti mně. To není výzbroj mládežníků, kteří chtějí spát v oběda. To ne. To je podobenství o tom, pozor na to, když chceš předběhnout čas. Když chceš dokázat víc, než kolik je normálně určeno. Mít náskok, jo. Bejt chytřejší než ty druhý, bejt tam dřív než ty druhý. Zase je to o té stavbě a o té stráži a teď takové další pokračování. Vstávejte brzo, jak chcete. Ale nemysli si, že tím nadskočíš dopředu. Taky tím nezahanbujte ty ostatní. A nebo žalmista říká, pamatuj, přeci stejně nestihneš všechno, co jsi chtěl, i kdyby si vůbec nešel spát. Tak nikdo z nás nepředběhne čas. Ale moudrý žalmista řekne i to druhé a nadarmo se snaží ti, kteří dlouho vysedávají. Tak zase, prosím. To není slovo o tom, že se nesmí křesťan jezdit poslední tramvají prostě z divadla, z hospody. To žalmista neřeší. Ne. Ponocování typu, že sedím a čtu a svítím a sousedka se diví, proč tak dlouho svítím. To je opět podobenství upozornění. Nemysli si, milý bratře, milá sestro, že čas nastavíš. Třeba neprodlouží člověk jeden život svůj o píť. Tak, to je v kázání nahoře. A jestli si myslíš, že některé věci, které jsi jako nedostih, tak doženeš pak, jaký pak? Nadarmo. Nadarmo dlouho vysedáváte. Žádný pak taky nemusí být. V noci. ten konec přijde, tak to dělej normálně a nesnaž se to dělat na poslední chvíli, po termínu, říkat, že potom. Jak to bylo? Nejdřív jsem příliš mladý, pak jsem příliš zaměstnaný, pak jsem příliš nemocný a pak je příliš pozdě. Poslední skupinu toho žalmistova příběhu tvoří ti, kteří nadarmo žvíkají chleba trápení. To je zvláštní věta. Možná, jakoby někdy měl člověk pocit, že mu v životě pomůže utrpení a odříkání. Že jako i stýskání může být program. Marně, přátelé, řekne žalmista. Ono se to nevyslovuje, ono se s tím člověk nevytahuje, že jsem na tom hůř než ten ostatní. Stýskání nemůže být program. Nadarmo jíš chléb trápení. Žvíkáš, přežvikuješ. Zabýváš se tím. Tak když ten žalmista na cestu těm lidem, co chodí do kostela a z kostela, seřadí ty konkrétnosti životní do takovýchhle kategorií a před všechny dá slovo marně, hochu. Marně, děvče. No tak to skoro vypadá smutně. Jo? No a k tomuhle žalmu se asi dá přiřadit lidové to, nevím jestli české lidové, povídání, že bez božího požehnání marné lidské počínání. A teď to ten žalmista, no to je určitě z toho, a teď to ten žalmista pro ty pochodující poutníky rozehraje na druhou stranu. Proti pěti marným lidským postojům v tom žalmu stojí pět nadějných činností božích. Cílem toho žalmu fakt není odradit, ale povzbudit, naučit kudy jít, ne marně. Tyhle projekty Bůh schvaluje, zahajuje, podporuje, víte, jak se dneska říká, a zaručuje udržitelnost. Když Hospodin staví dům, to je projekt. Zase nejde o můj domeček, o mou chatičku. Jde o místo bezpečí, místo, kam patřím. Pochopitelně ten Izraelec hodně rychle myslel na jeruzalemský chrám. Křesťan smí pomýšlet na místo domova, klidně, a taky místo církve, sboru, shromáždění, jistě. Ale křesťan, když slyší, že Hospodin staví dům, tak zároveň mu naskočí věty z epištoly, nemáme zde místa zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme, aha. Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých a připravil nám místo u božího trůnu a najednou se to boží projekt stavění bezpečí a domova rozšiřuje, ne vzdaluje, rozšiřuje. A zbytečně se tedy namáhají všichni, kdo si tu budku staví sami pro sebe, když křesťan by měl krásně vyznat, mé místo není tady, mé místo je s Kristem u Boha. To je udržitelnost. A když Hospodin střeží město, no tak samozřejmě smíme myslet na společenství božího lidu, na církev, na vzájemnou pomoc, podporu. Myslí se ale taky na dary Ducha Svatého, které jsou pomocí, podporou, taky napomenutím, jo? Ochranou, abys neudělal nějakou lotrovinu. A jestli chceme, aby naše cesty nebyly marné, no tak zapojme tohle boží chránění, střežení, řeknu, ostříhání do těch svých aktivit. To je to, co Pán Bůh, čím podporuje ono konání. Vpustit boží stráž do svých aktivit, tomu se třeba někdy někde říká, bez přestání se modlete. A to není jako, že klečíš 24 hodin. To je, že cokoliv jdeš dělat, cokoliv jdeš říkat, tak bys měl prohnat božím bezpečnostním systémem. Co na to Pán Ježíš, říkala moje maminka. A když Hospodin dává spánek, to neznamená, že nahrazuje ty, co brzy vstávají, a že ukládá ty, co dlouho vysedávají. Znamená to klid. Ujištění, že můžeš úplně klidně jít spát. Martin Luther ve svých kázáních opakoval, dobrý křesťan dobře spí. Protože si je jist ochranou a přítomností Boží. Protože může svoje viny, hříchy, než slunce zapadne, je v epištole, složit před Bohem a v klidu usnout. Nepřevaluje se kvůli tomu. Takhle to ten Luther myslí. Hospodin dává sen, to je v Bibli často. Já to teď neumím přetížit, protože nevím, co s tím dál, ale v Biblii je to často moment, kdy Pán Bůh na člověka mluví. Tak, ve snu. Třeba to není jen odpočinek. Je to taky prostor, a je to boží dar, dává to Hospodin, kdy se rodějí různé nápady a cíle a dozrávají všelijaká rozhodnutí. Hospodin dává člověku i sen. A třeba to taky znamená, že si máš sednout, lehnout, stichnout a čekat na boží odpověď. Nebýt furt jenom aktivní, Pane Bože, ještě mám na tebe 2 minuty. Taky si lehni a počkej. Kolikrát je v Bibli, že Hospodin decimoval člověka tím, že ho nechal usnout a on do toho nemohl kafrat. Hospodin dává člověku i sen. Ve všem tom marném počínání, jo? Najednou boží dar, že věci boží se v tomhle světě taky mohou dít a dějou bez tvého přičinění. Vůbec to není slovo o nějaké pasivitě nebo odevzdávání se osudům, ne. Ale vědomí, že Pán Bůh může ty věci dělat i beze mě. No a když čteme, že Hospodin dává člověku jako dědictví ty syny, děti, no tak si představíme správně ten starozákonní lid, co šel v rodech a rodinách po té poušti. A když zasedli k velikonočnímu hodu, tak ten nejmladší dítko se zeptalo, a proč slavíme tuto slavnost? A nejstarší muž mu odpověděl, proč to dělají. Protože nás Hospodin vyvedl ze země egyptské, z domu služby. Tak takhle nějak ono dědictví rodin, rodů ten Izraelec si představoval. Jenomže potom ten lid byl rozptýlen do celého světa a najednou už nebyla ta země Hospodinova a ta hora Sion k dispozici. A najednou se tohle zaslíbení jakoby rozpoznávalo hlouběji, například v tom, že aspoň 10 Izraelitů stačí, aby se sešlo shromáždění v synagoze. Že se na mého syna čeká, aby došel, aby se mohlo začít. A křesťanská církev to rozpoznala ještě silněji, když pochopila, že společenství Božího lidu je tam, kde se dva nebo tři sejdou. A že to není vázáno na zemi a na Sion a na chrám, ale když apoštol Pavel káže pohanům, tak řekne, že to celé je závislé na milosti Kristově. Bratr v Kristu. A tak už ne zem a místo a ten dům a ta ochrana a ta věž a to, co jako viditelně tvoří lid Boží, ale ty lidičkové. No a časem je jasné, že to není ani v semeni a v potomcích a v rodech a příjmeních a rodinách a zasloužilých rodinách. Ne, už ne, už ne. Je to v milosti Páně, která umožňuje sejít se napříč příbuzenstvím. A tak mám pocit, že tenhle díl toho žalmu je jakoby nejvíc renovován, protože asi neumíme a nemusíme říkat, že to všecko je závislé na našich rodech, synech, dcerách. A tak se pištolou musím k tomu povědět, pravým dědictvím a budoucností lidu Páně nejsou naše děti, ale Pán Ježíš Kristus. A zase, to není omluva, to není vysvětlení. To je naděje. Tak tedy ani majetek, ani pokračování vlastního rodu, ani sebezajištění, projekt, jak to umožním já, ale svoboda od hříchu, od smrti ve spojení s Pánem Ježíšem. Když jde dneska poutník do kostela a z kostela, bude myslet na dům, na ochranu, na potomstvo, měl by myslet na svobodu v Pánu Ježíši Kristu. Takhle já si to představuju. Na závěr žalmista mluví o synech, kteří nebudou zahanbeni, až budou mluvit v bráně města s nepřáteli. Tak brána města je veřejný prostor. To je ten prostor, do kterého vstupujeme pokaždé, když z kostela vycházíme a pokaždé, když do kostela přicházíme. A slovo nebudeš zahanben je jedno z nejsilnějších starozákonních zaslíbení. Všechno to, co se snažíš, děláš, stavíš město, střežíš, vstáváš nebo dlouho vysedáváš, plodíš syny, to všechno můžeš dělat, ale prožeň to Božím bezpečnostním systémem a přijmi ujištění, že nic z toho, co děláš ve jménu Božím, nebude na škodu, ba naopak, svět to jednou ocení. Dokonce se dá říct, budeš mít navrch. Že to dosud tak nevypadá, proto ono žalmové zaslíbení. Máš-li obavy, že Boží ujištění je teorie, tak ty konkrétní životní situace, které z tvých sil můžou být marné, tak z Božích sil jsou trvale udržitelné. Strach neměj. Amen.
Pomodlíme se.
Pane Ježíši Kriste, u tebe jsme v bezpečí, v církvi je naše pomoc i rodina, v Bibli slyšíme tvůj hlas, ve tvé oběti máme výkupné za naše hříchy, ve tvém zmrtvých vstání jistotu, že dobro nad zlem zvítězí a díky tobě víme, že všechno, všecičko je v Boží ruce, v Boží lásce, v Boží budoucnosti a nikdo z nás, držíme-li se tebe, není zbytečný. Za to ti buď vzdávána čest a sláva nyní i vždycky. Amen.